sire wa Geoffrey nga bulijjo tulaba omupiira enamboole nga ttiimu zeeriga yeena ngamba tiyali tajja kusobola olw'okubanga yalina safaali bakama be gye bamusindika nti tajja kudda wakusula yonna nsibula naye naanyolwa nnyo bagiza na sango mupira gwatandise dda bwe bateba mukusanyuka nenda ba Geoffrey ngalire mukwano gwange Sophie nafake ntisa okumulaba gwe nalimanyi kyageze safari kati ngambala babeligombelawo nesalawo okufuluma nga bwe nkaba nkabya kyeki oba ndi mulwadde njogere bafunire eddagala nga muli nfa nze n'amaziga gayika ne mbagamba nti lwakuba ttiimu yange bagigobe ankola tyekyo nanswaza bwatyo lwakyandekawo ekiro ekyo ku rediyo w'amawulire weyalangira nti ttiimu yange yateebye mukaaga negoba abawakagale ne basanyuka ne beewuunya lwaki nyongera okukaaba ntunula bubi situla ntawukako nze rediyo eyaffe nkyamu nnyo ttiimu yange yagobeddwa era mto wange yajja ne bukedde nankakasa nti ttiimu yange ye yagobye konze ne bukedde mukyamu nnyo ttiimu yange yagobeddwa buli lwe ndaba Geoffrey nga beyisale Sophie neta mu mpiira siriguddira gwanyiwa kale era nsa okundaba enamboole mpozi Yesu ng'akomyewo labekaba mbuze kinkabya kyeki oba ndi mulwadde njogere bafunire eddagala nga muli nfa nze n'amaziga gayika ne mbagamba nti lwakuba ttiimu yange bagigobye mwananga kimwe nze yabagala bwentyo tusa kimuffe mwali nsonyi yenze ne mutampisa bwe mutyo mwantamya omupiira kati naguggalawo nze mwananga kimwe nze yabaagala bwe ntyo ne mbesiga mmwe nga tusa kimuffe mwali nsonyi yenze bwe mutyo.